У эфиры Радио Свобода. У Менску 18 година. Тут Ганна Соус. Основные подеи дня. Министр замежных справов Испании выступил за скасование санкций Евразвязу супраць кіраўніцтва Беларуси и за яе долучение до Рады Европы. Наставницу Марьяну Груздилович, звольненную за заувагу вучаніцы на конт Дня воли, запросили на сустрэчу с кіраўніцтвом адукацыйнага центру СОЛ Минск. Працягваецца ціск на заснавальнікаў партии «Беларуская християнская демократия». У Менску на форуме абмеркавалі антыкрызісную праграму аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Паводле даследавання сацыёлагаў лабараторыі Новак, толькі 2% беларусаў лічаць, што ўсесветны фінансава-эканамічны крызіс не закрануў Беларусь. Пайшоў з жыцця знаны рэжысэр і журналіст Алег Белавусаў. Гэта ўсё ў нашай праграме пасля выпуску міжнародных навінаў.
У студыі навін Вольга Караткевіч. Вітаю сёння ў свеце. Пакістанскія службы бяспекі кажуць, што яны ўстанавілі кантроль над будынкам паліцэйскай акадэміі, якая была атакаваная раней сёння групай узброеных людзей. Сілы бяспекі ўзялі ў аблогу будынак, перастрэльваючыся з невядомымі нападнікамі на працягу каля 8 гадзін. Сёння ўзброенымі баявымі вінтоўкамі і ручнымі гранатамі людзі атакавалі паліцэйскую падрыхтоўчую акадэмію, што знаходзіцца каля ўсходняга пакістанскага гораду Лахор. Паводле супрацоўнікаў паліцыі, паведамленняў мэдыя, у часе штурму былі забітыя 20 паліцэйскіх прызыўнікоў і некалькі дзясяткаў параненыя. Паводле паліцыі, як мінімум 4 баевікі забітыя. Сілы бяспекі Пакістану, як паведамляецца, захапілі найменей 3 нападнікаў. Пасля кансультацыі з пакістанскім урадам амерыканскі прэзідэнт Барак Абама сказаў, што ЗША будуць пераследаваць лідараў Аль-Каіды на тэрыторыі Пакістану. У інтэрв'ю амерыканскай тэлевізійнай праграме «Тварам да нацыі» Абама сказаў, што, нягледзячы на гэта, ЗША паважаюць суверэнітэт Пакістану і не маюць намеру разгортваць баявыя аддзелы на тэрыторыі краіны. Абама дадаў, што ЗША павінны ўскладаць нашмат больш адказнасці на ўлады Пакістану ў іх захадах супраць Аль-Каіды і Талібану ў рэгіёнах, што мяжуюць з Афганістанам. Кіраўнік амерыканскага вытворцы аўтамабіляў General Motors Рык Вайнегер пайшоў у адстаўку на фоне крокаў ураду ЗША захаваць аўтамабільную індустрыю краіны. Гэты крок зроблены напярэдадні чаканай заявы прэзідэнта Барака Абамы аб захадах для рэарганізацыі амерыканскай аўтамабільнай прамысловасці. Продаж аўтамабіляў упаў больш як на 30% у часе рэцэсіі. Кампанія General Motors, якая страціла больш як 82 мільярды з 2005 году, выжывала ад пачатку гэтага году, дзякуючы 13,5 мільярдаў тэрміновага крэдыту ад ураду краіны. Цяперашні прэм'ер Чарнагорыі Міла Джуканавіч заявіў, што кіраваная ім кааліцыя «Еўрапейская Чарнагорыя» перамагла на датэрміновых парламенцкіх выбарах. Выбары прайшлі ў нядзелю. Выслухалі выпуск навіну наступны праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Ганна Соус. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Яшчэ не прынятае афіцыйнае рашэнне аб запрашэнні Аляксандра Лукашэнкі ў Прагу на саміт усходняга партнэрства 7 траўня. Міністр замежных справаў Іспаніі выступае за скасаванне санкцыяў Еўразвязу супраць кіраўніцтва Беларусі і за яе далучэнне да Рады Еўропы. Пайшоў з жыцця знаны рэжысэр, журналіст і грамадскі дзеяч Алег Белавусаў. Пра гэта ды іншае ў гэтай паўгадзіне эфіру. А зараз апошняя інфармацыя, звязаная са звальненнем Марыяны Груздзіловіч. Настаўніцу, звольненую за заўвагу вучаніцы на конт Дня волі, запрасілі сёння на сустрэчу з кіраўніцтвам адукацыйнага цэнтру СОЛ Мінск. Нагадаю, што падставай да звальнення стала нязгода выкладчыцы з навучэнкай, якая заявіла, ў дзень волі на вуліцы выходзяць тупыя ўроды з апазіцыі. Настаўніца адказала, што сама наведвае апазіцыйныя акцыі і бачыць там пераважна інтэлігентных людзей. Аднак загадам кіраўніцтва цэнтру настаўніца была звольненая на падставе абвінавачання ў парушэнні статуту арганізацыі. Блізу сотні водгукаў на звальненне Марыяны Груздзіловіч з'явіліся на інтэрнэт-старонцы Радыё Свабода. Агляд іх вы пачуеце крыху пазней. А зараз апошняя інфармацыя ад самой Марыяны Груздзіловіч пра вынікі сустрэчы з кіраўніцтвам цэнтру СОЛ Мінск.
Сегодня утром, когда раздался звонок, и я услышала голос директора компании, который приглашал меня к 17:00 и сказал, что она готова отменить приказ об увольнении и восстановить меня на работе, я даже обрадовалась. Как моей целью что-то плохое нанести компании не было и нет мыслей, потому что не я, так сказать, была инициатором всего этого. Я пришла к сыновной, встреча была при директоре и заместителях, и они стали меня так, знаете, очень убедительно просить написать в письменном виде объяснительное, что произошло в тот день на уроке, а также почему я там перенесла одно занятие, которое собиралось отработать 26 марта. Директор сказала, я готова приостановить приказ, но сначала напишите. Но у меня возникает вопрос, в качестве кого я сейчас должна писать объяснительное? Я не работник этой компании, я уволенная и нет приказа о моем восстановлении, поэтому я отказалась писать, я сказала, что я не готова, я должна подумать. Потому что в каком качестве я буду писать эту объяснительную. Я попросила показать мне то письмо, потому что директор сказал, что оно у нее есть. С одной стороны, вот жалоба родителей. Я попросила, покажите мне, на каком основании должна писать объяснительную. Но мне не было показано, и сказали, что ну все тогда, раз вы отказываетесь. Я говорю, да, я отказываюсь писать.
На ситуацию со звольнением Мирияни Грузділович отгукаются и слухачи «Свободы».
На мой погляд, не наставницу Грузділович треба було з праці звольняти, а директора той установи, де вона працювала. Бо вельми древно едукована і вихована оказалася вчениця, яка не ведає історії своєї країни, і по-хамську обзиває культурну еліту тупими уродами. Хіба вирости з такого чоловіка громадянин Білорусі? Саме ж головна задача любої школи – виховати справжнього громадянина країни.
Наш телефон автоотказник у Мінську 266-39-52. Телефонуйте, ми чекаємо ваших міркуванняў. Ми на хвалях Радіо Свабода працягваем праграму. Міністры замежных справаў Еўразвязу на нефармальнай сустрэчы папярэдня вырашылі запрасіць прадстаўнікоў Беларусі на саміт інаўгурацыі еўрапейскага партнёрства, які адбудзецца 7 траўня. Аднак яны далі зразумець, што замест Александра Лукашэнкі ў Празе чакаюць іншага чыноўніка. Афіцыйнае рашэнне ў гэтым пытанні пакуль не агучана. Як каментуюць сітуацыю ў Беларусі? Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
У беларускім міністэрстве замежных справ пакуль адмаўляюцца ад каментароў, спасылаючыся на адсутнасць дакументаў. Паводле лідара руху за свабоду Александра Мірынкевіча, прадстаўнік Беларусі абавязкова павінен браць удзел у саміце, інакш гэта значна зменшыць інтэнсіўнасць дачыненняў. Каментуючы магчымасць удзелу замест Александра Лукашэнкі іншага чыноўніка, спадар Мірынкевіч адзначыў:
гэтая рэкамендацыя звязана з тым, што дэмакратычныя працэсы на Беларусі не ідуць так хутка, як хацелася б еўраструктурам, і ёсць мноства пытанняў па правам чалавека і па медыям. І я думаю, што такая рэкамендацыя адпавядае рэчаіснасці, што наш удзел там і ўзровень удзелу, і інтэнсіўнасць удзелу будзе залежаць ад дэмакратызацыі ўвесь час.
Старшыня Белай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька лічыць, што запрашэнне Лукашэнкі на саміт будзе палітычнай памылкай і паразай Еўропы. Яно дэзарыентуе прыхільнікаў пераменаў у Беларусі, якія зважаюць на еўрапейскія каштоўнасці і стандарты. Адносна магчымасці публічнага выкрыцця беларускага лідара на саміце, спадар Лябецька адзначыў:
практыка сведчыць, што саламы і ўсе астатнія настолькі далікатныя палітыкі, но вот, калі яны будуць крытыкаваць Лукашэнку, то яму будзе казацца, што гэта яго хваляць. Ён не разумее мову дыпламатаў, намёка. Яму трэба гаварыць вельмі моцна і адкрыта называць рэчы сваімі імёнамі. Еўрапейская бюракратыя, еўрапейская дыпламатыя не здольна вот сказаць тымі словамі, падабраць тыя словы, якія будуць абсалютна зразумелыя Лукашэнку. Да таго ж маральны аспект, мы не можам падпісацца пад такім фарматам.
Старшыня партыі БНФ Лявон Баршэўскі адзначыў, што ведаў пра такі варыянт рашэння і лічыць яго не найгоршым, бо Лукашэнку запрашаюць не наўпрост, а з пэўнымі абмежаваннямі.
Зараз фактычна Лукашэнка нічым сябе абавязаным не будзе адчуваць. До гэтага дня ніякіх змен рабіць ён нічым не будзе, бо юрыдычна запрашэнне адбылося. І таму чакаць, скажам, зараз зменаў там у законадаўстве ці вызвалення палітвязням, падай, што будзе складана. У гэтым адмоўны бок такога.
Гэта быў старшыня партыі БНФ Лявон Баршэўскі. Ці варта запрашаць прэзідэнта Александру Лукашэнку на саміт кіраўнікоў краінаў Еўразвязу ў Празе? Вы за ці супраць? На гэтае пытанне адказалі гарадзенскія мінакі, з імі гутарыў Сергей Астраўцоў.
Я думаю, что запрашать Лукашенко не варто, потому что он, я сказал, один из бедных политиков Европы, апошний диктатор Европы. А на таким саммите, довольно серьезным, его быть не повинно.
А по какому вопросу? Добрососедских отношений можно, не исключаю.
Можно его запросить?
Да.
Я думаю, абсолютно ему там нечего делать.
Потлумачьте.
Зачем?
Но если бы с этого визита был бы какой-нибудь толк практический, тогда надо было бы ему туда поехать. Надо было бы. А если это будет чисто формально, вот соберутся так, поговорят ни о чем, ну тогда и ничего и не надо ехать тогда. Тем более авторитет-то у него авторитет есть в этих краинах или нет? Вряд ли.
Не, думаю, приглашать можно, потому что надо в Евросоюз вступать по-любому. Чтобы налаживать связи с Евросоюзом, по крайней мере, это действительно надо. Не только с Россией, чтобы была экономика направлена, многостороннее направление было.
Это было питание на улицах городни. А зараз про одну из наших вечеровых передач.
Чому улады устрымались от уживания силы подчас акции на День воли? Накольки удалой была гэтая акция? Ці адлюстраваўся ў яе хадзе эканамічны крызіс, які зараз перажывае Беларусь. Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць палітолог Юры Чавусаў і шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько.
Праскі акцэнт у нашым эфіры хвілінаў праз 20. Міністр замежных справаў Іспаніі Мігель Маратіна сёння знаходзіўся з візітам у Менску і правёў перамовы з Александрам Лукашэнкам і Сергеем Мартынавым. Спадар Маратіна без дадатковых умоваў і агаворак выступіў за скасканне санкцыяў еўразвязу супраць кіраўніцтва Беларусі і за яе далучэнне да Рады Еўропы, паведамляе Валер Каліноўскі.
Кіраўнік іспанскага МЗС прыбыў у Менск упершыню з часу атрымання Беларуссю незалежнасці. Мігель Маратінас зазначыў, што ён прыехаў у Менск у трох капелюшах, як прадстаўнік сваёй краіны, Рады Еўропы і Еўразвязу. Справа ў тым, што Іспанія цяпер узначальвае камітэт міністраў Рады Еўропы, а з 1 студзеня 2010 году стане старшынём Еўразвязу. Пасля перамовы з Сергеем Мартынавым спадар Маратінас прызнаў, што ягоная краіна падчас нядаўніх дэбатаў у Брусэлі выступала за далучэнне Беларусі да праграмы ўсходняга партнерства Еўразвязу. А ў часе свайго старшынства ў гэтай арганізацыі Іспанія хацела б падпісаць першую базавую дамову, якая б вызначала дачыненні Беларусі ды еўрапейскага звязу. Мы хочам распачаць наше старшынёўства поўнай нармалізацыяй паміж Беларусцю і Еўразвязам. Дзеля гэтага трэба рашуча пакласці канец гэтаму перыяду санкцыяў і абмежаванняў. Я лічу, што гэта рэцэпты мінулага. Іспанія заўсёды верыць, і іспанская дыпламатыя у дыялог, у супрацоўніцтва, у манеру працаваць разам, а не ў ізаляцыю і санкцыі. Гэта ніколі не прыносіла плёну. Мігель Маратінас таксама зазначыў, што Іспанія, як дзейны старшыня Рады Еўропы, выступае за збліжэнне Беларусі з гэтай арганізацыяй. Спадар Маратінас выказаўся ў падтрымку вяртання Беларусі статусу спецыяльна запрошанага ў ПАРЭ, які быў замарожаны ў 97 годзе пасля роспуску Верховнага Савету. І выказаў спадзеў, што ў бліжэйшай будучыні Беларусь стане паўнавартасным сябрам Рады Еўропы. Александр Лукашенко, прымаючы гостя з Мадрыду, таксама выступіў за больш цесныя дачыненні Беларусі і Еўразвязу.
Находясь в центре Европы, мы хотели бы самых добрых отношений с нашими соседями, с Европейским Союзом. Мотивация очень сильная. Мы половину товарооборота имеем сегодня с Европейским Союзом. Половину товарооборота у нас лежит на Востоке. Вот и вся мотивация. Это вопрос жизни нашего государства. И согласитесь, это тоже очень важно. Жить в 21 веке и смотреть друг на друга через забор, наверное, тоже перспектива не весьма приличная.
Гэта быў кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка. Дзе няма свабодных грамадзянаў, там паступова чэзне і эканоміка. Так мяркуе грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні Вацлаў Гавал. Першы дэмакратычны прэзідэнт Чэхаславаччыны, потым Чэхіі, адзін з заснавальнікаў руху «Харта-77», пісьменнік і філёзаф, сябра дэмакратычнай Беларусі. Сёння Вацлаў Гавал прапануе свой погляд на тое, што першаснае быццё ці свядомасць.
Негры то пусобі доймам таковаго.
Часам гэта ўспрымаецца як некае пасвядомае прыняцце марксісцкіх догмаў. Адна з тых догмаў існуе матэрыяльная база, а на ёй закладаецца нейкая надбудова. Гэта закон і права, грамадзянскія свабоды, чалавечая годнасць і гэтак далей. Іншымі словамі, быццё вызначае свядомасць.
Абчанская свабоды, людская дастойнасць.
Часам мне здаецца, што і дэмакратычныя краіны асвоілі гэтую ідэю, таму што ў розных дакументах, якія я чытаю, заўсёды спачатку размова пра эканоміку, энергетыку, потым пра сельскую гаспадарку, а дзесьці на канцы, як такі хвосцік, згадка аб правах чалавека ці культуры. Такім чынам спачатку гавораць пра базу, а потым пра, так бы мовіць, надбудову.
Ано заісте, быць і псадхазі, ведомі, але
Так, вядома, быццё вызначае свядомасць, але адначасова свядомасць вызначае быццё. Гэта такая сіметрычная люстраная сітуацыя. Дам прыклад таго, як свядомасць папярэднічае быццю. Напрыклад, камунізм патрэбна было спачатку прыдумаць, каб потым яго пачалі будаваць.
Камунізм, напрыклад, мусіў быць найперш вымышлены, каб мог быць ускутачнёваны.
Карацей, мяркую, што мір на свеце магчымы толькі тады, калі людзі будуць гаварыць праўду, і калі будуць гаварыць праўду і ў тых пытаннях, якія ім здаюцца той надбудовай. Але гэта другаснасць уяўная. Там, дзе няма свабодных грамадзянаў, там паступова чэзне і эканоміка.
Найсоў свабодні обчане, там послезе хшадне і то гаспадарстві.
Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні Вацлаў Гавал. У эфіры «Радыё Свабода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Міністр замежных справаў Гішпаніі Мігель Марацінас у часе візіту ў Мінск выступіў за скасаванне санкцыяў Еўразвязу супраць кіраўніцтва Беларусі і за яе далучэнне да Рады Еўропы. Яшчэ не прынятае афіцыйнае рашэнне аб запрашэнні Александра Лукашэнкі ў Прагу на саміт 7 траўня. Гэта няпростае рашэнне, дыскусія па Беларусі толькі пачалася, заявіла еўракамісар Беніта Ферэра-Вальнер. Настаўніцу Мар'яну Груздзіловіч, звольненую за заўвагу вучаніцы наконт дня волі, запрасілі на сустрэчу з кіраўніцтвам адукацыйнага цэнтру «Сол Мінск». Працягваецца ціск на заснавальнікаў партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». У Мінску на форуме абмеркавалі антыкрызісную праграму аб'яднаных дэмакратычных сілаў. 1 красавіка яе прадставяць на паседжанні грамадска-кансультатыўнай рады пры адміністрацыі прэзідэнта Беларусі. Пытанне аб прызнанні Абхазіі і Паўднёвай Асетыі не ўключана ў папярэдні праект парадку вясновай сесіі Палаты прадстаўнікоў. Пайшоў з жыцця знаны рэжысэр і журналіст Алег Белавусаў. Працягваем праграму. Як вы чулі, у Мінску на форуме абмеркавалі антыкрызісную праграму аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Сярод іншага прагучалі вынікі даследавання сацыялагічнай лабараторыі «Новак», згодна з якімі толькі 2% беларусаў лічаць, што усесветны фінансава-эканамічны крызіс не закрануў Беларусь. На форуме прысутнічаў і наш мінскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
Больш за 100 чалавек сабраліся на абмеркаванне антыкрызіснай платформы аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Яе прадставілі прафесар Станіслаў Богданкевіч і эканаміст Яраслаў Раманчук. У дыскусіі ўдзельнічалі Леонід Заіка, Мікалай Петрушэнка, Аляксандр Валчанін, Віктар Гарбачоў, Валерый Ухналёў, Сергей Нікалюк ды іншыя. Гэты дакумент Станіслаў Богданкевіч збіраецца 1 красавіка прадставіць на паседжанні грамадска-кансультатыўнай рады, якую ачольвае кіраўнік прэзідэнцкай адміністрацыі Владзімір Макей. Спадарыня Яфімова адзначыла, лабараторыя пачала свае даследаванне ў лістападзе мінулага году. І таму сёння ўжо можна казаць пра пэўную дынаміку змены грамадскай думкі. Калі ў лістападзе 9% беларусаў лічылі, што крызіс абмінуў краіну, то ў лютым колькасць аптымістаў скарацілася да 2%. Што прымушае людзей казаць пра крызіс? Сацыёлог Яфімова тлумачыць.
У Беларусі столкнуліся з двума асноўнымі наступствамі.
У Беларусі людзі сутыкнуліся з двума асноўнымі наступствамі крызісу. Ростам цэн на прадукты і паслугі 87,7% адзначылі менавіта гэта. І другі момант – зменшэнне даходаў у сем'ях 40%. Таксама людзі кажуць, што вымушаныя адмаўляць сабе ў некаторых таварах і паслугах. Яны сутыкнуліся са зменшэннем заробкаў і пенсіяў. 7% сутыкнуліся са звальненнем з працы, 12% са скарачэннем працоўнага дня і адпраўкай у неаплачаны адпачынак.
І з уходам неаплачываемы отпуск.
Прадстаўніца лабараторыі «Новак» паведаміла пра вынікі параўнальнага аналізу стаўлення да крызісу у Беларусі, Украіне і Расіі.
Если говорить в целом, вот...
Калі казаць, чым адрозніваецца грамадская думка альбо крызісная свядомасць жыхароў гэтых трох краін, то найбольш негатыўныя ацэнкі, найбольш трывожныя чаканні ва Украіне. У Расіі назіраецца пэўная адаптацыя да крызісу і спробы выпрацаваць асабістую стратэгію ў сітуацыі крызісу. Для Беларусі характэрная нявызначанасць. На шмат якія пытанні ў анкеце беларусы адказвалі «не ведаю», цяжка сказаць.
Беларусы отвечалі «не знаю», затрудняюсь ответить.
Сустаршыня палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Анатоль Лябецька так тлумачыць неабходнасць правядзення антыкрызіснага форуму.
Па вялікаму рахунку, змены ў Беларусі пачынаюцца і будуць адбывацца з Мінска, а не з Брюсселя, Вашингтона ці Москви. І менавіта розуміння гэтага привело нас до необхідності виділити тему кризису, антикризисних дій і мер як головною і пріоритетною на сьогоднішньому етапі. Ми заходимо з того, що у Білорусь не приїде бригада будівників світлого будучого ні з Литви, ні з Чехії, ні з якої-небудь іншої країни. Гэта наша зона адказності. І сьогодні наша задача – дати адкази на ті питання, які більш за все хвалюють людей.
Гэтак мяркує сустаршыня палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Анатоль Лябецька.
www.svoboda.org/m
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай svoboda.org/m
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m Свабода, якая заўсёды з табой.
Вы на хвалях Радыё Свабода. У Мінску ад цяжкай хваробы памёр Алег Белавусаў. Вядомы рэжысэр анімацыйнага і дакументальнага кіно, аўтар сцэнароў і кніг, тэлежурналіст і публіцыст. Грамадскі дзеяч, які стаяў ля вытокаў мартыралёгу Беларусі і Беларускага народнага фронту. Пра Алега Белавусава Алег Груздзіловіч.
Алег Белавусаў пайшоў з жыцця на 64-м годзе. Жыццёвы шлях вядомага рэжысэра і літаратара спыніла цяжкая хвароба. Яшчэ недавно Алег Белавусаў, прадбачыўшы, што яму засталося няшмат часу, званіў некаторым сябрам, каб развітацца. Зараз людзі, якія ведалі рэжысэра, згадваюць пра яго як пра выдатнага майстра, чалавека з выразнай грамадзянскай пазіцыяй, які не скараўся перад цяжкасцямі. У 1990-х годах Алег Белавусаў узначальваў студыю анімацыйнага кіно АБЦ. Юрий Хашавацкий меркує, що для розвиття білоруського анімаційного кіно Олег Белавусов зробив велізарну справу, гэтак і неоцененою державою.
Кроме того, що він був дворец, він ще був прекрасний організатор творчого процесу. Він виписав мультипликаційний цех, де практично це дуже багато. Він зумів одним із перших наладити зв'язки з западними продюсерами, з западними заказчиками на мультфільми. Им уже негде было работать, и мы тогда дали им возможность работать у нас. И вот тогда я видел, шла огромная работа с англичанами. Они делали для англичан вот все эти проработки, мультфильмы. А вообще-то он этим занимался прямо с начала 90-х годов.
Паводле адукацыі Алег Белавусаў, журналіст, ніколі не губляў сувязяў з гэтай прафесіяй. У 1990-х годах ён вёў перадачу на 8 тэлеканале. Перадача называлася «У бары у Алега», а гасцямі яе былі вядомыя беларускія мастакі, паэты, музыкі. На радыё рацыі Алег Белавусаў вёў аўтарскую праграму, у якой распавядаў пра свой родны Менск. Гэтай тэме, роднаму гораду, ён прысвяціў выдатна напісаную кнігу, згадвае рэжысэр Леонід Міндлін. Гэта Міндлін рэкамендаваў кандыдатуру Алега Белавусава ў раду Беларускай асацыяцыі журналістаў.
Ён, дарэчы, напісаў кнігу вельмі цікавую «Мой Мінск». Я ўжо каранны мінчанін. Мне было вельмі цікава, таму што я мінчанін. Я узнаваў свой горад, сваю маладосць, сваё дзяцінства, сваю юнацтва па гэтай кнізе. Ён нарадзіўся там, дзе вуліца Маскоўская, абрыцаўся Маскоўская. Добра пісаў эту чыгуначную баню, эту славутую, якая была ў Мінску, куда ўсе ездзілі па рынку. Проспект, усе гэтыя там, проспект, канец 60-х, там, 70-х. Беларусь фільм, он же працаваў і з Лук'янчыкавым, ну, са всімі этими режисёрами, які приехалі з Аудіка тогда.
У лістападзе 1988 году Алег Белавусаў быў намеснікам старшыні Саюза кінематаграфістаў Беларусі. У той час Саюз знаходзіўся ў доме кіно, цяперашнім Чырвоным касцёле. Зянон Пазняк згадвае, што якраз дзякуючы дапамозе Алега Белавусава у доме кіно прайшло славутае паседжанне мартыралёгу, на якім абвясцілі пра стварэнне Беларускага народнага фронту. І пасля гэтага Алег Белавусаў шмат зрабіў на карысць беларускай справы, дэмакратызацыі і развіцця культуры ў Беларусі.
Самые добрые слова могу сказать про Олега Белоусова. Некий час, когда створали мартыралогий фронт, мы были с ним вельми близкие, постоянно, маль кожны день у контакте. Выборчей кампании удельничали у перших, когда только утворился фронт. На жаль, добрые люди часто отходят вельми рано и не своечасово. Але мяркую, што нават тое, што Алег паспеў закласці, зрабіць, гэта застанецца. Яго ўклад і стварэнне мартыравога і фронта, ён застаўся, засталася яго думка, яго, як кажуць, плячо. І ён падставляў гэта вот з тых людзей, якія тварылі, дапамагалі твараць новую незалежную Беларусь.
Вянок памяці.
Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць,
якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі,
раскажыце пра яго слухачам свабоды.
Званіце 266-39-52.
Пішыце паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Карэспандэнт свабоды звяжацца з вамі.
Перадача «Вянок памяці».
Замест кветкі на магілу.
Вы на хвалях радыё «Свабода». А зараз агляд вашых тэлефанаванняў. Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы Беларусі распрацавалі праграму дзеянняў па пераадоленні крызісу. На тэму крызісу і наступныя тэлефанаванні.
У нас в Республике Беларусь кризис наследственный. При советском кризисе жили мои родители, жила и я, ныне пенсионерка. Теперь у нас свой белорусский кризис. Хваленая белорусская модель экономики развалилась. И все это потому, что правительство создало условия для приватизации, взятничества и воровства всем чиновникам. Неправильная политика правительства и вызвала наш белорусский родной кризис. И от наступающего всемирного кризиса наше правительство никак не защищает свой народ. Валентина Бобруйск.
Кризис на Беларуси порушать, треба больше и больше рынок расширать. Треба приватизация земли, вытворчества, а идем на пранку, все больше и больше податки платить. У людей нема охоты до продуктивной работы. Валерий Борисова, слухай.
Думать о том, что кризис меня не коснется, что моя хата с краю, уже не приходится. Должны все члены общества, и молодые, и старые, понять, что политика и экономика тесно связаны. Сейчас, как никогда, нужно объединять все силы и сообща думать, как выйти из этого положения. А для этого, прежде всего, правительство должно объединиться с оппозицией и совместными усилиями решать антикризисную программу.
О какой борьбе с кризисом может говорить режим Лукашенко? Если один из чиновников, им назначенных, утверждает, что кризис существует в мире, мировой, а в Белоруссии лишь временные трудности. Выходит, Белоруссия – это какой-то особый мир, в котором простой народ принимают за дебилов, рабов. Правительство и парламент чего-то попискивает, но их вообще не слышно. И всю эту берлогу защищает такой щит, на который уходит почти весь белорусский бюджет.
Сегодня Демхилы пропонует антикризисную программу. И в связи с этим питанием. Мы еще пытаемся достигнуть уровня 1990 года. Але по сравнению с 90-м годом, количество чиновничного аппарата возросла прикладно удвоя. А толку от ее я не бачу никакого. Вот чему так отбывается.
На питання адказвае эканаміст, намеснік старшыні партыі БНФ Алексей Янукевіч.
Тут сувязі няма з антыкрызіснай праграмай, а калі да сутнасці самога пытання, то відавочна, што з таго моманту, як Лукашэнка прыйшоў да ўлады, ён праводзіць мэтанакіраваную палітыку павелічэння прысутнасці дзяржавы ва ўсіх сферах жыцця людзей. Натуральна, што гэта вымагае большай колькасці чыноўнікаў. І партыя БНФ, і дэмакратычныя сілы казалі і сцвярджаюць, і мы працягваем настойваць на тым, што такой колькасці чыноўнікам беларусам не патрэбна. И она может быть скорошена большим в два разы.
Шановные слухачы, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52. И он працуе 24 гадзіны на сутки. Номер мобильной сувязи для смс-поведомлення плюс 375-29-391-22-24. Телефануйте, пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подзею у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водуков на працу «Радуя Свобода». Протягиваем программу выказыванием «Просветкование дня воли» у Менску 25 сакавіка.
День 25 сакавіка прайшоў цудоўна. Нас, гродзенцаў, сустрэў Мінск з вялікай радасцю. Свяціліся ад радасці, што сустрэліся. Мінчане ішлі да нас.
Дякую всім кореспондентам, що брали інтерв'ю. Усього вам найліпшого, дорогая наша Радіо Свобода.
Огляд ваших телефонуванняў на «Свободу» падрыхтавала Галіна Абакунчык. Пасля выпуску навіна ў нашым эфіры «Праскі акцэнт», прысвечаны святкаванню Дня волі.
У Менску 18.30 у эфіры «Радіо Свабода» у студыі Ольга Караткевіч. Навіны і пачнем паведамленнямі з Беларусі. Міністр замежных справаў Гішпаніі ў часе візіту ў Менск выступіў за скасаванне санкцыяў Еўразвязу супраць кіраўніцтва Беларусі і за яе далучэнне да Рады Еўропы. Яшчэ не прынятае афіцыйнае рашэнне аб запрашэнні Александра Лукашэнкі ў Прагу на саміт усходняга партнерства 7 траўня. Гэта няпростае рашэнне, дыскусія па Беларусі толькі пачалася, заявіла еўракамісар Беніта Феррера-Вальдна. Настаўніцу Марыяну Груздзіловіч, звольненую за заўвагу вучаніцы наконт Дня волі, запрасілі на сустрэчу з кіраўніцтвам адукацыйнага цэнтру «Сол Мінск». Звальненне выкладчыцы выклікала шырокі розгалас у беларускім сеціве. У Менску на форуме абмеркавалі антыкрызісную праграму аб'яднаных дэмакратычных сілаў. 1 красавіка яе прадставяць на пасяджэнні грамадска-кансультацыйнай рады пры адміністрацыі прэзідэнта Беларусі. Пытанне аб прызнанні Абхазіі паўднёвай Асетыі не ўключанае ў папярэдні праект парадку вясновай сесіі Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі, якая адкрыецца 2 красавіка. Пайшоў з жыцця знаны рэжысэр і журналіст Алег Белавусаў. У эфіры «Радіо Свабода» працягваем навіны і міжнародныя паведамленні. Пакістанскія службы бяспекі кажуць, што яны ўстанавілі кантроль над будынкам паліцэйскай акадэміі, якая была атакаваная раней сёння групай узброеных людзей. Сілы бяспекі ўзялі ў аблогу будынак, перастрэльваючыся з невядомымі нападнікамі на працягу каля 8 гадзін. Пасля кансультацыі з пакістанскім урадам амерыканскі прэзідэнт Барак Абама сказаў, што Злучаныя Штаты Амерыкі будуць пераследаваць лідараў Аль-Каіды на тэрыторыі Пакістану. Абама сказаў, што нягледзячы на гэта, ЗША паважаюць суверэнітэт Пакістану і не маюць намеру разгортваць баявыя аддзелы на тэрыторыі краіны. Сусветны банк гаворыць аб скарачэнні расійскай эканомікі ў гэтым годзе на 4,5% і што ўрад павінен дзейнічаць аператыўна для таго, каб дапамагчы найбольш чулівым сферам грамадства. Прагноз моцна адрозніваецца ад зробленага расійскімі ўладамі, якія кажуць пра падзенне валавага ўнутранага прадукта ў гэтым годзе на 2,2%. Паводле Сусветнага банка, спад эканомікі ў Расіі можа быць больш працяглым і глыбокім, чым цягнуўся пасля фінансавага крызісу 1998 году, што сацыяльны ўплыў крызісу пашырыўся значна хутчэй, чым спадзяваліся. Кіраўнік амерыканскага вытворца аўтамабіляў General Motors Рык Вейгенер пайшоў у адстаўку на фоне крокаў ураду ЗША захаваць аўтамабільную індустрыю краіны. Гэты крок зроблены напярэдадні чаканай заявы прэзідэнта Барака Абамы аб захадах для рэарганізацыі амерыканскай аўтамабільнай прамысловасці. Продаж аўтамабіляў упаў больш як на 30% у часе рэцэсіі. Кампанія General Motors, якая страціла больш як 82 мільярды з 2005 году, выжыла ад пачатку года дзякуючы дзяржаўным крэдытам.
Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус. Праз некалькі хвілінаў праскі акцэнт. А зараз пра перадачу, якая прагучыць у нашым эфіры заўтра.
Быць беларусам за мяжой. Што гэта за адчуванне? Зрабіцца ахвярай стэрэатыпаў аб Беларусі ці ствараць свой вобраз радзімы для замежнага асяроддзя, у якім апынаешся? Усё больш людзей на захадзе ведаюць Беларусь не таму, што прачыталі пра Чарнобыль ці Лукашэнку, а таму, што вучыліся ці працавалі разам з беларусамі. Беларус гэта не Чарнобыль і Лукашэнка. Беларус гэта годнасць і поспех. Што азначае быць беларусам за мяжой у новай перадачы «Беларуская замежжа».
Перадача Таццяны Поклад у нашым эфіры заўтра. А зараз праскі акцэнт. Чаму ўлады ўстрымаліся ад ужывання сілы падчас акцыі на Дзень волі? Наколькі ўдалай была гэтая акцыя? Ці адлюстроўваўся ў яе хадзе эканамічны крызіс, які зараз перажывае Беларусь? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць палітолаг Юрый Чавусаў і шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дэнько. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Пасля недавніх заяваў Александра Лукашэнкі на конт апазіцыі, вашывая апазіцыя, пятая калёна, ворагі народу, можна было б меркаваць, што гэта старт новай хвалі рэпрэсіяў супраць апазіцыі незалежнага грамадства. І у приватності, що сьогодні сутикнення під час святкування Дня волі будуть такими ж жорсткими, як летось. Гэтага не відбулося. Чому? Ці тому, що опозиція зробила все, каб продухіліть сутикненні. Ці улада поводлі ніяких причинов і не збиралася уживати силу. Демонструвати так, уживати не. Андрій Денько, як ви лічите?
Думаю, коли б демонстранти пішли у центр столиці, сила була б ужитая і повторилася б ситуація минулого року. Коли люди старалися дійти до площі перемоги, а ОМОН жорстко бив. В цьому разі все дзейнічалі по ситуації. Я б сказав, що опозиція елегантно переіграла владу в цій складаній гульні. Вона з одного боку уникнула зняваги. Влади ж спеціально посилають беларусів туди на Бангалор. Так? Советські святи святкуються у палаці Республіки на Кастрычніцкій площі, а беларускі святи ви святкуєте на болоті. Це ваше місце. І в той же час вона продемонструвала себе. Свято було. Було у такому форматі, коли ніяке ужиття сили було б немагчимо Лукашенко обґрунтувати заміжнику. От Макей не змог би обґрунтувати німецькому послу, чому люди, які стоять просто у ланцуг, мусять бути розогнані.
Юрій Чагусов, чи згодні ви з трактовкою Андрія Денько? Під час Дня Солідарності у минулому місяці влада вживала силу навіть тоді, коли люди спокійно стояли. Так ось ваш відказ. Гвалту не було, тому що опозиція поводила себе таким чином, що підстав для этого не было. Ці справа у тим, що влада, ну, вирішила силу не вживати.
На мою думку, обидва гэты чинники мели место, то есть, з одного боку, інтереси влади не вживати силу у тих ситуаціях, коли вона може зашкодити яким внешньополітичним інтересам. Ну і письменне діяння організаторів гэтай акції, тут я погоджуся з Подаром Денько, організаторам доволі удало трималося проскочити таке ігольне вушка між Бангалор і Кастрычніцкой. На конт гэтых жорстких заяв Александра Лукашенка напередодні акції, ну, пропагандистська активність компенсує зв'язані руки у галіні репресивної активності. Я тут згадаю витрапне вислов'я Федора Селіцького, що мовчання гармата у нас компенсується співами музов. І ось ці ідеологічні накачки, які відбувалися у Вітебську, відовочно не були не випадкові. Таке указання чиновникам, увогулі державним службовцам, не занадто сприймати на віру ті меседжі про лібералізацію, які часом транслюються переважно заміжним назиральникам. В цьому було таке указання, що, в принципі, правила гульні не зміняються, тільки от, якби, часово робиться більш, можливо, більш складно. Опозиція ж удало використала той формат, який мав бути махчимим, і достатково трапно узнавів цей формат ланцугов, які у час були доволі популярні, а після трошки були підзабуті. А влади силу свою продемонстрували, але у превентивному форматі. Тобто це була демонстрація без уживання тих спецсродків, які були
протестованы. Юр, вось вы сказали на конт письменности организаторов, але такое уражение было, что розные удельники акции на самом речь дейничали не поводле загаду организаторов, а поводле розных сценаров. Ну, вось одны, большесть, на заклик Виктора Ивашкевича, сапраўды створили гэты шихт в находниках от Академии до Национальной библиотеки. Другая група молоді на чолі з Артуром Фінкевичем спробувала пройти на Кастрычніцкую, але повернула, потрапивши на шихт Амапу. Яще нейкая молодь провела шоу спалення портретов президента, і, до речі, організатори розцанили гэта шоу як провокацію. Ось, на ваш погляд, така разностайність діянів, яна узмацніла чи ослабила ефект ад акції?
Ви трапно зауважили, що насамперед під час одної з цієї акції на День волі відбулося некілька акцій. Безумовно, это связано с тем, что оргкомитет проведения Дня воли в этом году, он был створен в межах одной политической структуры. Правда, разные сценары, разные стяги были зауважены. Организаторы с партии БНФ, были стяги руху за свободу, Вьетнамской громадянской партии. Вельми шмат было всего русской христианской демократии, растяжки молодого фронта, этой новой организации «Молодая Беларусь». Ну, в этом специфика Дня воли, это ж не только свято историчное, традиционное, але и такое знаковое символичный початок политичного сезона. То есть это было своеобразное такое дефиле политичных сілаў, тых, хто будзе ці збіраецца вызначаць сітуацыю на палітычнай сцэне, напэўна, на яе правым флангі. Ну і гэта наклала свой адбітак, сапраўды ў межах адной акцыі адбывалася некалькі сцэнароў. Хтось ішоў на Кастрычніцкую, хтось, мабыць, на Бангалор збіраўся. Ось як бы самі арганізатары вынайшлі ўзнаўленне гэтых ланцугоў. Што да эфекту, наколькі гэта паўплывала, ну, напэўна, некая інфармацыя да насельніцтва такім чынам была данесеная, што вось такія-то палітычныя сілы ёсць, яны не зніклі. Я прыгадаю, што на Радыё Свабоды напярэдадні акцыі «Гаспадар Роўда» адзначыў, што сэнс гэтай акцыі – выключна адлюстраванне наяўнасці палітычнай апазіцыі ў краіне, што само па сабе немала. Ну і падчас акцыі «Гаспадар Івашкевіч», калі заклікаў людзей ось выстраіцца ў ланцуг, ён так як бы і сказаў: «Давайте пакажам, што мы ёсць, што нас шмат». А астатнія сцэнары, яны адбыліся, мабыць, так трошкі маргінальнымі, трошкі па-за межамі мейнстріма ось такой акцыі.
Андрэй, а як вы ацэньваеце вось гэтую разнастайнасць? Яна ўсё ж такі ўзмацніла ці аслабіла эфект? Бо, ну, ўсё ж такі, калі праводзіцца дэманстрацыя, то гэта акрамя ўсяго іншага і дэманстрацыя, так бы мовіць, палітычнай моцы арганізатараў. А тут вось пэўныя элементы гэтай дэманстрацыі фактычна не падпарадкоўваліся арганізатарам і дзейнічалі па нейкіх сваіх, можа, часам рызыкоўных сцэнарах.
Па-першае, трэба ўлічваць, што у арганізатараў нема якаснай гукаўзмацняльнай апаратуры. Як толькі з'яўляецца якасная гукаўзмацняльная апаратура, я адразу ўлады канфіскуюць. Максімум, што яны дазваляюць пранесці нешта такое ці правесці нешта такое мінімальнае. В адсутнасць гукаўзмацнення арганізатары любой дэманстрацыі ў Менску, яны не здольныя даносіць свае пасланні да ўсіх удзельнікаў гэтай дэманстрацыі. Так было і на гэты дзень болей. Там было такое гукаўзмацнення, што чуваць было там, ну, тым, хто стаяць у бліжэйшыя дзясяткі метраў. А тыя людзі, хто стаяць трохі далей, яны ўвогуле не чуюць, што там гавораць. Там Івашкевіч заклікаў, а пасля ўжо там нешта з вусна ў вусна. Там перадаюць, што вот там Івашкевіч заклікаў выстраіцца ў ланцуг. Які ланцуг, дзе, ў якім месцы выстраіцца. Так чаму так адбываецца? Улады наўмысна не даюць таго ўзмацнення, яны робяць стаўку на дэзарганізацыю гэтых масавых акцый. Таму што яны лічаць, па-першае, людзі, калі яны вот не ведаюць, што рабіць, яны нічога не робяць. Па-другое, што яны лічаць, што тады ў людзей узнікае зло на арганізатарах. Ах, вот яны не змаглі забяспечыць гукаўзмацнення. Хаця насамрэч яны не могуць ніяк яго забяспечыць. У гэтай сітуацыі ёсць другі бок. Аднойчы сітуацыя можа выйсці з-пад усякага кантролю. Таму што тыя людзі, якія вот не чуюць, што там да чаго заклікаюць арганізатары, што куды там хто вядзе, яны дзейнічаюць тады так, як самі гэта разумеюць. І таму ну, непазбежная тая самаарганізацыя падобных масавых акцый. Пакуль на іх выходзіць там 3-4 тысячы чалавек, яна набірае адны формы. Тобто, значыць, што адны стаюць у ланцу, другія там паляць тыя партрэты, якія так усім абрыдлі, трэція там ідуць кудысьці, думаюць, што трэба, як заўсёды хадзілі ў цэнтр, трэба і зараз прадавацца ў цэнтр. Але уявіць сабе, што гэтая масавая акцыя аднойчы большая, тады гэта прыводзіць проста да таго, што людзі кіруюцца нейкімі сваімі інстынктамі. От інстынкты кажуць ісці на прарыву, яны ідуць на прарыву. Інстынкты кажуць разбягацца і таптаць, яны будуць разбягацца і таптаць. Што да самаарганізацыі, гэтай непазбежнай самаарганізацыі, то ў гэты раз тое, што адбывалася, людзям відавочна падабалася. Я там вот быў, гаварыў з людзьмі, яны ўсе былі страшна задаволеныя тым, што тут кіламетр праспекту быў адпланаваны нацыянальнымі сцягамі, адны стаялі, другія махалі, трэція хадзілі. І водгукі пасля ў інтэрнэце былі таксама вельмі прыхільныя. Усе ўдзельнікі казалі, што ў цэлым спадабалася.
Напярэдадні акцыі 25 сакавіка улады правялі сапраўды маштабную кампанію запалохвання і прэвентыўнага ціску на многіх апазіцыйных актывістаў у Менску і ў рэгіёнах. А ў самы дзень акцыі ў сталіцы была сканцэнтраваная проста неймаверная колькасць амапу і спецтэхнікі. Ну, вось было такое ўражанне, што ўлада рыхтуецца, ну, я не ведаю, ці то да рэвалюцыі, ці то да новай плошчы. Такая падрыхтоўка была, ну, прям скажам, неадэкватнай той падзеі, якая адбылася. Чаму? Чаму такая, ну, на першы погляд, можа, я памыляюся, чаму была такая неадэкватнасць, Андрэй?
Ну, вы маеце рацыю, Юры, падрыхтоўка была фантастычная, былі, як раней, снайперы, былі десяткі аўтазакаў на відавоку, каб людзі бачылі, што іх чакае. У гэтым годзе ўлады падрыхтавалі яшчэ абсалютную навінку. На бульвары Мулявіна нашы журналісты назіралі падрыхтаваныя спіралі Бруна. Это значыць такія маткі калючай провалакі, якімі можна было б перагарадзіць праспект, каб людзі не ішлі ў цэнтр. Вот тут у гэтым недопущение прихода в центр, мне бачится ключевая логика деяния лукашенковского аппарата. Вот прорвались об люди в центр, сумел закрался. А те настолько мощная система, когда тут 4000 демонстрантов могут прорваться в центр. Эта демонстрация силы, она потребная для подтримания градусу страху у громадства. На градусе страху диктатура тримается, а до того, что теперь мы маем в этом годе ситуацию, когда популярность уладов их на экономичной политике, и она падает. Кризис, он зачапил людей. Заробки упали уже на тросину, литерально за 3 месяца, в доляровом выражении. И в этом смысле приклад оппозиции, он может быть заразным.
У эфира «Радио Свобода», тут Ганна Соус. Я нагадаю вам основные події дня. Міністр заміжних справ Єшпанії Мігель Маратінес у часі візиту у Мінськ виступив за скасування санкцій Євразв'язу супраць керівництва Білорусі і за її долучення до Ради Європи. І ще не прийняте офіційне рішення об запрошенні Олександра Лукашенка у Прагу на саміт 7 травня. Гэта не просто рішення, дискусія по Білорусі тільки почалася, заявила єврокомісар Беніта Феррера-Вальнер. Наставницю Мар'яну Грузділовіч, звольненою за заувагу вучаніці на конт Дня волі, запросили на зустрічу з керівництвом адукаційного центру СОЛ Мінськ. Протягивается тиск на засновальников партии «Белорусская христианская демократия». У Минску на форуме обмерковали антикризисную программу объединенных демократичных сил. 1 красовика ее представят на посиджении громадской консультативной рады при администрации президента Беларуси. Питание о признании Абхазии Паудневой Осетии не включено в попередний проект парадку основной сессии Палаты представников. Пошел в життя знаный режиссер и журналист Олег Белорусов. Вы слушаете передачу «Пражский акцент». Тема выпуску «День воли 2009. Высновы и перспективы».
Мы ведаем, насколько приоритетным для державы является финансование спецслужбов, всех этих правоохранных органов, шматликих внутренних войск, службы безопасности президента и так далее. И помеж этими службами, ну, постоянно идет как бы конкуренция, да, кто из них больше потребный, кому потребны новые бюджеты на новую технику. И треба ведать, что в Беларуси, как у нацистской Немеччине, как мы ведаем, есть конкуренция помеж этими службами, они одна другой не подпорядковываются и ворогуют. И на этом как бы режим будуя свою устойливость. На конкуренции вот этих не разделения уладов, а разделения служб специальных. Я думаю, что певные осиротки у Министерства внутренних справ махчимо сутыкнулись с тем, что есть погроза альбо скорочение бюджета, альбо сапраўды нехто пачаў пытацца. Вось мы там у 2006 годзе закупілі спіралі бруна, а яны на складах пыляцца, да? То есть, вось гэтая ведомасная зацікаўленасць у тым, каб не допустить скорочение бюджету менавіта для сваёй службы, я думаю, что в умовах финансового кризиса у ладу ёсць патрэба фінансаваць менавіта тыя спецслужбы, тыя гвалтовные силы, якія сапраўды патрэбныя, не распыляць сродки на нешта непатрэбнае. У справаздачах дзе-небудзь адзначна, что там прывезены АМАП и ўнутраныя войскі з такіх-то гарадоў, задзейнічаны такі-то спецсродкі, няхай яны там некім засадным палку стаялі, да, але вось як бы техніка арыштоўваецца, бюджэты засвойваюцца, трэба павялічваць гэтыя бюджэты, бо вы бачыце, наколькі яны як бы радыкальныя, гэтыя пазіцыянеры. Вось і мэсэдж гэты адрасаваны не столькі грамадству, столькі цэнтру ўлады, які прымае рашэнне, што, дзескаць, не абрызайце нам фінансаванне, вы сідзіце не на штыках вайсковых, а на дубінках, наколькі гэта і незручна. А некі прэвентыўны эфект супраць магчымых будучых акцый, як бы застрашэння, ну, магчыма, гэта так само і мела месца, хаця з іншага боку, ну, наколькі гэта стратэгічна абгрунтавана дэманстраваць вось наяўнасць калючага дроту, ж, як бы, магчыма, архітэктары гэтых будучых сацыяльных пратэстаў, які з пэўнай верагоднасцю могуць адбыцца, гэтыя арганізатары зараз як бы проста вырашаюць задачу, як праводзіць шэсць у сітуацыі, калі раскручваюцца спіралі Бруна. З вайскового пункту гледжання не зусім правильна праводзіць такую дэманстрацыю новых сродкаў.
Андрей Дынько ўжо сказаў пра тое, што папулярнасць улады падае, што вось гэтая акцыя адбылася на тле глыбокага эканамічнага і фінансавага крызісу. І ось так пригадується, що наприкінці 80-х, на початку 90-х, коли у Совєтському Союзі і в Білорусі так само був кризис, далеко не всі з десятків тисяч удільників опозиційних акцій були насамреч опантані ідеями національного одродження. Хтось протестував супроть кризису, хтось супроть комуністичної влади, супроть несправедливості і так далі, і так далі. Але БНФ тоді здолів, так би мовити, надати, накинути гетим протестам свою політичну форму, стати фокусом і виразником масових протестних настроїв. Ось наскільки гета отрималося у сьогоднішній акції на День волі? Чи притягнула яна, так би мовити, нових людей, які, скажімо, год тому і не цікавилися йою, а зараз, махчима, вийшли на яє не тому, що просякнулися ідеалами 25 соковіка, а тому, що життя кепське, заробки падають, заводи зачиняються і так далі. Юр?
Я б сказав, що фінансово-економічний кризис ще не так серйозно відбився на Білорусі, кризис ще не такий тяжкий. Напевно, найбільш висока його ступінь, вона ще наперадзе. Асобныя лозунгі сацыяльна-эканамічнага характару на гэтай акцыі яны былі, але яны не былі такім асноўным зместам акцыі. Все ж такі, гэта чэй свята з пэўнай палітычнай афарбоўкай. Мне падаецца, што штучна справаць такі сацыяльны пратэст у сувязі з эканамічнымі цяжкасцямі нерэальна і спробы такія малаперспектыўныя. Калі штосьці такое будзе адбывацца, то це будзе хутчэй падобна на пары гэтым даволі сур'ёзным коштам это будзе адбывацца. Я думаю, што сацыяльныя пратэсты, яны будуць спантанныя, і яны народзяць новыя палітычныя сілы ці новых лідэраў. Так што я думаю, што сацыяльныя пратэсты, яны наперадзе, і іх суадносіны з палітычнай апазіцыяй, гэта вялікае пытанне. Да таго ж, я не думаю, што гэтыя пратэсты будуць падобныя на тое, што мела месца на пачатку 90-х. Это, хутчэй за ўсё, не будуць дэманстрацыі рабочых, там, смазак і МТЗ. Больш пэўна, гэта будзе падобна на акцыі падманутых укладчыкаў. Ўсё ж такі, не такая зараз у нас эканоміка, якая была ў Савецкім Саюзе, калі недахоп заробку на канкрэтным прадпрыемстве звязвала непасрэдна партыі і ўрад. Ну, так што гэтыя будучыя пратэсты, яны будуць, я думаю, у іншай форме, і гэта будзе сур'ёзным выклікам як для уладаў, так і для палітычных партій. Традыцыйна лічыцца, што у левых сацыяльная рыторыка больш моцна, але мне падаецца, што якраз такі правыя партыі блізкія да разумення прычынаў крызісу, які зараз у Беларусі, і масавых сродкаў канвертацыі гэтага крызісу ў палітычны пратэст.
Андрей, ось Юрий сказав, що уже, може, відходячи від, власне, теми 25 соковіка, що є велике питання суодносини у політичній опозиції і махчимих будучих соціальних протестів. Махчима, я так зрозумів його думку, що вони будуть не під стягами партійної опозиції, під нікими іншими, ці нагул без стягов. Ось на це велике питання. У вас який відказ?
Соціальних протестів не буде, коли їх не підрихтує і не організує політична опозиція. Так як їх нема у многих тих країнах, де бушує економічний кризис, але ні, де нема політичних сил, зацікавлених у організації таких масових протестів, тоді все обмежовується, як Юрій сказав, розрозненими, стихійними і політично незначними акціями кшталту пікетів обманутих укладчиків.
Андрій, я вас перепиню, пробачте. Ну, справа у тим, що для того, каб ніяка опозиція організувала такого роду протести, вона повинна бути авторитетною. І авторитетною не тільки у колі своїх прихильників, а авторитетною у колі тих самих, ну, хоча б абстрактно, авторитетною у колі потенційних удільників гэтых протестів. А 25 соковіка хіба не показала ступені тієї авторитетності?
Політичний авторитет, Юрі, це не нешта незмінне. Це те, що заробляється. І політичні протести, вони виникають не від того, що хтось має ніякий авторитет, а вони виникають від того, що є організована політична сила, яка на це працює, яка дає цю ідею, яка закладає для цього умови. У Шушкевича у 92-му році був величезний політичний авторитет, а у 93-му його вже не стало. Політичний авторитет – це нечто вельми плинне. Лукашенко робить усе, щоб не допустити На сёння да рабочых на заводах, да служачых у банках і да кіроўцаў у аўтапарках ніякіх палітычных арагітатараў, акрамя сваіх. Ёсць вялікая, добраарганізаваная, добрааплочаная ідэалагічная вертыкаль, яна дзейнічае штодзён. Да будучых пратэстаў туры Чавусаў мае рацыю, калі згадвае пра тое, што ўвогуле доля прамысловых рабочых то ў нас скарацілася за апошнія 15 гадоў і вельмі аслабла іх ідэнтычнасць. Калі ў канцы савецкага часу рабочыя яшчэ адчуваліся гегемонамі, то цяпер жа ўжо яны размыліся ў нейкім такім больш агульным паняцці народу. Так што вот народ там не зразумее, народ хоча, народ не прызнае. Гэты дзень волі відавочна было, што прыйшлі перадусім пенсіянеры і моладзь, студэнцкая школьная моладзь. Значыць, тыя групы, якія пачуваюць сябе найбольш вольнымі ад грамадскага кантроля, яны не баяцца наступстваў удзелу ў акцыях, тады як найманыя работнікі баяцца выходзіць на падобныя акцыі, і выпадак з Мар'янай Груздзіловіч яшчэ раз нагадаў усім, што можа быць з вамі, калі вы будзеце браць удзел у палітыцы на баку тых, хто не ва ўладзе.
Андрей, ну вось я все ж таки вяртаюся до гэтай вашай думкі. Вот на гэтым тыдні, здаецца, у адным са сваіх выступаў Александр Мілінкевіч, дарэчы, разважаючы наконт вось удзелу апазіцыі ў перамовах улады і Европы, сказаў, што з кшталту таго, што ну у нас вось такое месца, так бы адпаведнае нашай сіле, што мы слабыя. І ён сказаў, што мы нават апошнім часам яшчэ больш аддаліліся ад народа у параўнанні з тым, што было яшчэ некалькі гадоў таму. Так вось, перакладаючы гэта на мову нашай з вамі размовы, ён канстатаваў, што аўтарытэт апазіцыі нават падае, незалежна ад таго, што крызіс ідзе. Вы не згодны з гэтай тэзай?
Бачыце, Мілінкевіч тут у гэты раз зарашыў пабыць самакрытычна, бо апазіцыя гэта ён. Як бы ён тут не гаварыў, што от ёсць партыі палітычныя, а от тут ёсць асобна рух за свабоду, апазіцыя гэта ён. Ён быў яе лідарам. Што да аўтарытэту апазіцыі, вялізны прапагандысцкі апарат дзейнічае на тое, каб аўтарытэт гэтай апазіцыі падрываўся. Ну, ці можа расці аўтарытэт апазіцыі, якая зброю набірае, якая сваю краіну палівае брудам за мяжою, якая хоча, каб было чым горш, тым лепш. Ну, гэта ж немагчыма. З другога боку, у пэўны момант гэты аўтарытэт можа пачаць раптам расці, калі раптам з'явіцца палітычны лідар, які зможа аб'яднаць палітычныя патрабаванні, сацыяльныя чаканні, палітычныя патрабаванні і новую эканамічную праграму. На сёння наша апазіцыя сапраўды слабая в эканамічных пытаннях. Мусіць, з яе улоння вырасце нешта новае, што перафарматуе і мову апазіцыі, і яе логіку, яе дзеянняў, і што можа прывесці да зменаў.
Сацыяльныя пратэсты, неарганізаваныя палітычнымі сіламі, яны, канешне, адбываюцца. Але лёс гэтых пратэстаў, звычайна, не зайздросны. Пры адсутнасці палітычных структураў, самі эканамічныя цяжкасці, якія могуць справакаваць сацыяльныя пратэсты, яны павінны быць вельмі сур'ёзнымі. Я думаю, все ж таки, што гэтыя эканамічныя абурэнні з боку насельніцтва, яны будуць спантанныя. Іншая справа, што ёсць шанец на тое, што гэтыя пратэсты все ж таки могуць быць скарыстаныя палітычнымі структурамі. Хаця, ведаеце, здаецца мне гэта все такое гаданне. Мне падаецца вельмі трапнае все ж таки меркаванне спадара Дынько адносна змянення сацыяльнай самаідэнтыфікацыі тых працоўных. Да? Няма таго працоўнага чалавека, які там на пачатку 90-х выходзіў на плошчы да будынка дома ўраду, і той працоўны смаза, ну, мабыць, старыцу працоўнікі, які яшчэ адчуваюць нейкую там датычнасць да такого працоўнага калектыва, які спрымаецца як і палітычны суб'ект. А маладыя працоўныя там, якія атрымліваюць неблагія заробкі, а зараз чаму гэтыя заробкі зменшыліся і няма чым плаціць за крэдыт, яны ідэнтыфікуюцца не як пралетарыі, а як атрымальнікі вось гэтага крэдыту ў нейкім банку. Да? І адпаведна гэта накладае свой адбітак на стаўленне да таго, што можна патрабаваць у ўлады, і я думаю, што ўсё ж такі гэта будзе ўплываць на атамізацыю гэтых пратэстаў. Нейкія лакальныя выступленні не выльюцца ў больш шырокі і агульнанацыянальны пратэст.
Вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі палітолаг Юрый Чавусаў і шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько. Вёў перадачу Юрый Дракахруст.
Як? Новая передача Сергія Дубовця.
Як агітаваць? На жаль, пераможца заўжды мае рацыю. Нават калі парушае прынцып «ляжачага не б'юць» і будуе сваю рыторыку на агітацыі супраць пераможанага.
Новая перадача Сергія Дубаўца «Як?» кожную нядзелю. Паўтор у аўторак.
Шаноўныя слухачы, вечаровы эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы «Свабоды», дыялогі са слухачамі, гістарычныя і культурныя тэмы.